Продължаваме с Иван Иванов от лаборатория управление на рискове на Нов български университет, бивш депутат от Десницата, от СДС, после от ДСБ от 97 до 2013 година.
Точно. Здравейте, така.
Господин Иванов.
Здравейте.
Вчера организирахте конференция на тема Истината за Украйна. И каква е истината за Украйна?
Истината за Украйна е, че размириците в Украйна са дирижирани, няма съмнение, от Москва. И това се вижда по всякакъв начин. И обяснението, което беше дадено от госта на конференцията, това
Игор
е
Смешко, Игор Смешко. Генерал, съветник съвета
точно
за национална
така,
сигурност и
обрана
на Украйна.
И в момента е председател на партията Сила и чест, която ще участва в следващите парламентарни избори, който се оказа един изключително компетентен човек, между впрочем в периода от 2005 до 2000, от 2003 до 2005 година той е бил и шеф на техната федерална служба за сигурност на Украйна, който отговаря на нашия ДАНС. Той спря вниманието на участници в конференцията на един въпрос, който каза, че е ключов в руската пропаганда срещу Украйна. А то е да се покаже, че в момента Украйна се управлява от фашисти. Защото за руските граждани думата фашизъм и фашисти има ужасно звучение. И обясни, че на президентските избори двамата кандидати за президенти на крайните, бих казал, националисти, това е десен сектор и партия Свобода, всеки един от тях е получил под 1%. Вие знаете, че една от ключовите теми при тях е антисемитизма. И обясни, бизнесмен, евреин по происход, Рабинович, е получи, казва, 2% и 25 стотни, т.е. повече отколкото гласовете на тези двамата взети заедно, което означава, че те нямат никаква социална база в Украйна. И те по никакъв начин не дирижират политиката на Украйна. Но като мантра непрекъснато и от Путин, Лавров и от всички отговорни в Русия се повтаря, че Украйна се управлява от фашисти.
Какъв е риска Европа да остане без газ? И България покрай това. Без руски газ, тъй като западните държави имат алтернатива.
Непрекъснато се говорише в българската преса и в коментарите за опасността, ако се преустанови подаването на газ за Украйна, че ще намали доставките за Европа и се рискува България, както и други страни, да останат без руски газ.
Стана края на 2008,
фактически, 2009. Да, това стана тогава. При, в крайна сметка, неясни
защо да не стане сега пак?
Няма да стане сега, защото отговорността ще бъде изцяло на Русия. Случи се така, че преди седмица, когато бяха спрени доставките за Украйна, след като не се постигна споразумение за цената на природния газ, Украйна в продължение вече на повече от седмица стриктно изпълнява своите задължения като транзитираща страна. Няма един кубически метър природен газ, който да е отклонен. Нещо повече. Правителството на Украйна предложи на Европейската комисия да изпрати екип, който да инсталира измервателни уреди на входа на газопровода в Украйна.
Какво ще прави Украйна, като извършат резервите?
Преди всичко, Украйна действително...
Трудно ще убедите някой, че ще стоят на студено, гладни да не могат да си изготвят...
Нямам такова намерение да обижавам когото и да било.
Само и само да изпълнят транзит.
Украйна действително има в своите газохранилища близо 15 милиарда кубически метра природен газ.
За колко време стига на такава?
Това през лятото няма да създаде проблеми, но през зимата, през лятото може да стигне включително и за 6 месеца, предвид на обстоятелството, че половината от потреблението на природен газ на Украйна е собствен, не е собствен добив. А другата половина идва фактически от Русия.
Истина, но през зимата,
това количество...
Сигурно, два пъти по-кратко.
Да, но едновременно с това до есента ще влезе в експлоатация газовата връзка между Украйна и Словакия. Като има вече така ясно поставено не само цел, но нещо, което ще се реализира, 8 милиарда кубически метра природен газ ще бъдат доставени от запад през Словакия за Украйна.
Това е какъв газ? Е,
природен газ,
който... норвежки?
Това зависи какъв е там доставчика, защото Западна Европа получава природен газ от някакво направление, от Северно море, находищата там, които принадлежат принадлежат на Норвегия и Великобритания, и от Африка, алжирски и либийски газ. Преди всичко това са. Втория алтернативен маршрут, това е завършване построяването на терминала за регазификация на Балтийското полско крайбрежие, който е подвижен терминал, изцяло конструиран в Южна Корея, и има Южна Корея ангажимент, че до есента той ще бъде пуснат в действие. Там ще може да се доставя природен газ, втечнен от Катар. С преговори в момента Съединените щати да ускорят също доставки на втечнен природен газ.
Къде е Северно море от Катар? То много път.
Това е много път и затова този природен газ
много
е скъп.
Много кораби трябват. Те на Катар това има проблема, че няма толкова много кораби да го превозват.
Няма съмнение, че това е по-скъп природен газ, но Полша има интерконектор с Украина и това е втория тръбопровод, по който Украина ще получи природен газ.
Ето, тя Украина не може да плати на руснаците уж по-евтиния газ. Как ще плати катарският душъл с кораби?
Не мога да съглася с вас, господин Вълчев. Украина казва, че по-евтиния газ, който беше договорен за първите 3 месеца, са готови веднага да го платят. На цена от порядъка на 267 долара за 1000 кубически метра.
България на колко купува?
България купува на 404 долара 1000 кубически метра.
Те скарани взимат два пъти по-евтино.
Не, те имаха, това беше договорено по времето на Виктор Янукович и въвежеше за първите 3 месеца на 2014 година. След като Виктор Янукович избяга позорно от Украина,
стана
485. Почти с 200 и няколко и 15-20 долара.
Ама толкова от на нас.
Така. И сега, когато вие говорите, те не искат да платят, Украина заявява така. Ние искаме руската страна ясно да ни покаже ценообразуването на природния газ. Тя иска Русия да представи нещата така. Ние правим отстъпка от цената на газа от 485 с 100 долара на 385 долара. Като примахваме митническите сборове при износ на този газ. Но украинското правителство Яценюк директно заяви, че може след една седмица руското правителство да анулира това примахване.
Добре, а за Запад транзита на каква цена?
За Запад, вижте, навсякъде Газпром използва цената като едно оръжие за различни политики. Например, в Германия,
Германия
цената е от порядъка на 350 долара. Средната цена на Европейския съюз, мога да ви кажа, е 380 долара и 50 цента.
А средна цена на руския газ?
На руския газ, говоря само.
Британския колко е?
Британския газ за Великобритания е само 195 долара за 1000 кубически метра. Това беше официално изнесено на конференция.
За Великобритания, а британския за Германия.
Аз не мога, нямам ги всичките данни, но при всички положения той е на съпоставими цени и по-ниски от тези, на които Русия.
Да, британците вадат ли ценообразуването, което искат от руснаците?
Да, безспорно.
Защото това, което съм чел, не е много ясно как се формулират цената на газа.
Естествено, че не е ясно, но ние говорим, не, щатите е изцяло на пазарни принцип, това е спот цена. Тя стигна един минимум от 77 долара за 1000 кубически метра, сега е между 100 и 110 долара. И те казват, поради тежката зима, цената достигна 100 долара за 1000 кубически метра. А в България, поради меката зима е 404 долара на 1000 кубически метра. Това не е ли абсурд? И когато говорим за диверсификация, това, което мен така наистина ме притеснява, че българският бизнес, който трябва да види своя интерес много повече от всеки друг в това да има различни доставчици, да има конкурентен пазар и на тази база да се формира по-ниска цена и да стане конкурент на продукцията им, мълчат. Вие ще кажете, има ли България перспективи? Разбира се, че има. Първо, не в момента, в рамките на следващите няколко месеца, но България, както вие отбелязахте и госпожа Бобева показа некомпетентност или неосведоменост, вече има реверсивна връзка с Гърция, която обаче може да работи. Това е връзката.
Да, това е
еднопосочната.
Тя
беше от България към
Гърция. Обратно може.
Не,
да,
така, не искам да коментирам думите. Срещу 3,5 милиона долара гръцката газопреносна компания Десва осъществи реверс в тази връзка, която може, който реверсивно подаване на газ от Гърция към България може да се осъществява само в аварийен режим. Тръбата обаче не е в експлоатация, защото трябва да се подпише договор с всичките условия за експлоатация. Българското правителство вместо да избърза, то просто стои неподвижно.
А там откъде ще се пуска газа?
Това е, Гърция получава
Кипър
газ.
Кипър нямал да товари още не, така, да втечни газа.
Това може да се окаже и доставен. При всичко Гърция получава сериозно количество природен газ от самата Русия. Но ако се касае за ситуация, когато Русия прекратява доставките към България и респективно през България към Гърция и Турция, това може да бъде единствено газ, който идва от Северна Африка, защото в Гърция има терминал за регазификация в Ревитуса, откъдето течен газ след регазификация може да постъпи към Гърция и към Европа. На следващото място, ние продължаваме да бездействаме по отношение на другите интерконектори. Интерконектора с Румъния трябваше да бъде завършен. Все още се правят някакви изпитания, защото от Румъния ние може да получим газ, който идва от себе, от Западна Европа. По отношение на интерконектора с Сърбия, госпожа Бобева говори, че се работи. Нищо подобно. Там е замразен проект и се чака да започне от да се строи от сръбска страна. И по отношение на интерконектора, който е най-важен за България, Комотини Стара Загора, той ще бъде завършен не по-рано от 2017 година, защото към момента има само проект.
Най-важен е, защото е с най-голям капацитет.
Да, 5 милиарда кубически метра годишно капацитет, от 3,5 ще нарасне и на 5 милиарда.
А, и за второ, да сравним колко иначе взимаме сега от руснаците?
Взимаме 2 милиарда и половина. Дори малко. Да, да, разбира се.
Сега, понеже времето напредва, да чуем прогнозата ви за Южен поток.
Южен поток за момента няма да се строи. И аз считам, че ще бъде изпълнено това, което каза комисара Йотингер. В продължение на година и половина до две години трябва да се хармонизира Южен поток, договорите, които са сключени, всички други документи с европейско законодателство.
Ще видим какво ще направи австрийския канцлер. Ако подпише проект на компания с Путин...
Никое от страните на Европейския съюз няма да посмее да наруши европейското законодателство. Това означава ви като български граждани да нарушавате законите на страната и да считате, че сте неприкосновен. Всички ще се съобразят с това, защото, забележете, много страни казват, да, Южен поток е полезен, но винаги добавят, само че трябва да бъде в съответствие с европейското законодателство.
Ама там спор е дали да може да мине теоретичният газ
не,
на трета страна.
Съвсем не е теоретично. Той е теоретичен в проекта за Южен поток България, както е направен, че на Пашадире се вкарва природния газ на българска територия от тръбата, която минава през Черно море и няма никъде точка, в която може да влезе газ от друг доставчик. А би могло да има три точки на трите компресорни станции, защото България има интерес да получи газ от Южния газов коридор, от Надолския газопровод, който преминава в Трансадриатически, и именно там от Комотини до Стара Загора, като се осъществи тази връзка, България може да получава газ от това направление, а и може да изнася газ.
Иван Иванов, Лаборатория управление на рискове на Нов български университет в студиото на седмицата.